Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În viața bisericii există momente festive în care legătura cu Dumnezeu e trăită într-un mod sărbătoresc. Sunt momente de bucurie și de prăznuire atât în cadrul liturgic cât și în cel familial. În felul acesta e trăită și sărbătoarea nașterii Domnului. Praznic împărătesc, moment de mare bucurie pentru lumea creștină. Zi sfântă și zi de mare însemnătate, Crăciunul are și o profundă semnificație teologică și duhovnicească. Așadar, prăznuirea noastră trebuie să aibă în vedere și acest aspect. Cum e și firesc, astăzi vom vorbi despre praznicul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte Arhimandrit!
Bine v-am găsit și Crăciun fericit tuturor!
Părinte Arhimandrit, sărbătoarea nașterii Domnului este praznic împărătesc. Nu sunt multe sărbători care au acest caracter în cadrul anului liturgic. Prin ce diferă praznicele împărătești de celelalte sărbători din timpul anului?
Praznicele împărătești sunt strict legate de persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și întotdeauna ele au un caracter special, adică structura liturgică este una deosebită și importanța acestor sărbători este foarte mare pentru viața noastră duhovnicească. Așadar, Crăciunul face parte din acest ciclu, din această serie de sărbători pe care le numim praznice împărătești. Așa cum este Crăciunul, la fel este și Boboteaza, care la origine au fost prăznuite împreună. La fel este intrarea în Ierusalim, la fel este învierea Domnului, schimbarea la fața, cum le iau oarecum așa dezordonat, dar ele au o anumită ordine în cursul unui an bisericesc.
Da, Părinte, așadar, aceste praznice se referă exclusiv la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, împăratul veacurilor și împăratul veacului ce va să fie. El este Domnul nostru Iisus Hristos și aceste sărbători, cum spuneați, au o prăznuire mai deosebită, mai bogată și în ceea ce privește cadrul liturgic. Vorbim despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. În mod deosebit, în timpul anului bisericesc, pe sfinți îi prăznuim la data mutărilor dincolo. Este data sfârșitului lor, data nașterii lor într-o împărăție a lui Dumnezeu. În rare situații prăznuim nașteri. În mod deosebit, iată, prăznuim nașterea lui Hristos, mai prăznuim nașterea Maicii Domnului, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și cam atât.
Da, prăznuim nașterea Domnului pentru că, iată, a fost un eveniment crucial care a rupt istoria în două. A fost o naștere minunată mai presus de fire, iar nașterea Maicii Domnului și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, chiar dacă s-au petrecut pe cale firească, totuși au fost cu o intervenție miraculoasă din partea lui Dumnezeu, pentru că părinții Maicii Domnului, Ioachim și Ana, și de asemenea Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, erau înaintați în vârstă și, prin urmare, după legile firiei, n-ar mai fi putut să aibă copii. Și aici s-a arătat minunea, intervenția lui Dumnezeu. Deci a fost o naștere minunată și la Maica Domnului și la Sfântul Ioan Botezătorul și, bineînțeles, că și importanța lor în lucrarea mântuirii, în istoria mântuirii, este una foarte mare. Maica Domnului este cea care a fost aleasă de Dumnezeu ca să îl întrupeze pe Fiul Său, iar Ioan Botezătorul a fost ales să fie înainte mergător, să pregătească calea Domnului. Și aceeași poziție și o păstrează acum și în împărăție. Vedeți că în iconografie Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul sunt înfățișați de-a dreapta și de-a stânga dreptului judecător a Mântuitorului Iisus Hristos, ei fiind cei mai mari mijlocitori pe care umanitatea îi are în fața lui Dumnezeu.
Spuneați că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos a fost un eveniment crucial în istoria umanității. Propriu-zis, istoria umanității se împarte în două, de până la Hristos și de după Hristos. Așadar, un eveniment de mare însemnătate. N-a fost însă doar un eveniment cu impact spiritual asupra umanității, în sensul că noi îl prăznuim liturgic și îl evocăm în sens teologic, ci nașterea lui Hristos a fost și un eveniment istoric propriu-zis.
Nimeni nu poate să conteste această realitate, chiar dacă sunt voci sau păreri care contestă dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. Sunt mulți care nu recunosc faptul că El este Fiul lui Dumnezeu născut mai înainte de toți vecii, așa cum mărturisim noi în crez și cum mărturisesc Sfintele Evanghelii, dar că El a fost o realitate istorică, nimeni nu poate să o conteste. Deci El a trăit printre oameni, a fost văzut, a fost pipăit, a fost consemnat și în alte documente istorice ale vremii, nu doar în Sfintele Evanghelii, și acesta este un argument de netăgăduit pentru istoricitatea acestui eveniment, adică nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Și vedeți că Sfinții Evangheliști țin să integreze cumva și din punct de vedere istoric acest eveniment. Ei prezintă anumite date istorice. S-a petrecut pe vremea cezarului August, când s-a întâmplat și acel recensământ. Maica Domnului trebuia împreună cu dreptul Iosif să meargă la recensământ și atunci s-a întâmplat și nașterea Domnului. Deci vedeți că ei dau și anumite elemente istorice care astăzi pentru noi sunt foarte prețioase. Mai mult ca sigur, în vremea când evangheliștii au scris evangheliile, nu s-au gândit neapărat să dea o informație istorică, dar pur și simplu, așa, cred că prin insuflare, Dumnezeu a avut grijă să dea și această mărturie, știind că de-a lungul timpului vor fi mulți care s-ar putea să se îndoiască, să conteste acest eveniment duhovnicesc atât de important pentru toată lumea, pentru că nu este altă cale de mântuire pentru om, nu este alt nume în care omul poate să se mântuiască decât în numele Domnului nostru Iisus Hristos.
Așadar, în ciuda faptului că nașterea Domnului are un caracter istoric, e un eveniment care s-a petrecut cândva în istorie, acum 2000 și ceva de ani, totuși acest eveniment nu poate fi epuizat printr-o analiză istorică. El este și o mare taină a umanității.
Mai ales o mare taină rămâne, pentru că depășește chiar și mintea celor care cugetă lucrurile duhovnicește, care gândesc lucrurile teologic, și ei sunt depășiți de această taină a întrupării cuvântului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să exprime în chip desăvârșit ce s-a petrecut atunci de acest eveniment, așa cum se spune în cântările praznicului, se minunează și îngerii și oamenii pot doar să slăvească acest eveniment, dar de explicat nimeni nu poate să-l explice. Doar Mântuitorul Iisus Hristos ar putea să facă acest lucru, dar se vede că El nu face acest lucru, nu vine ca să explice taina, ci pur și simplu El trăiește această taină și ne-o împărtășește ca fiind dătătoare de viață, ca fiind mântuitoare pentru noi. Și noi nu trebuie să zăbovim foarte mult iscodind taina, pentru că atunci nu vom face decât să ne cheltuim în zadar energia și nu ne vom putea bucura de acest eveniment duhovnicesc.
În limbaj liturgic se spune că taina nu suferă ispitire.
Da, foarte frumoasă exprimare. Nu este al nostru a pătrunde tainele lui Dumnezeu. Mă gândesc că în veacul cel ce va să fie vom avea posibilitatea să vedem mai limpede, să înțelegem mai profund tot ceea ce s-a întâmplat, dar până atunci noi trăim în limitele pe care le avem în această lume, în această viață. Nu se poate mai mult deocamdată.
La praznicul Crăciunului, noi, ca biserică, nu ne referim atât la evenimentul istoric petrecut acum 2000 de ani, în sensul că ne gândim la el, îl analizăm, îl comemorăm, să spunem așa, îl evocăm, cât ne referim la acest aspect de taină, nu atât iscodindu-l, cum spuneam, cât trăindu-l, celebrându-l, însușindu-l într-un fel.
Vedeți că în tradiția liturgică a bisericii, fiecare eveniment duhovnicesc este trăit întotdeauna astăzi, prin mijlocirea sfintelor slujbe. Noi avem posibilitatea să actualizăm mereu aceste evenimente duhovnicești. Ele întotdeauna sunt astăzi, Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă naște. Hristos se naște, slăviți-l întotdeauna acum. Deci este vorba de un prezent continuu, este vorba de veșnicia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este posibil doar în biserică și prin mijlocirea sfintelor taine, a sfintelor slujbe care se săvârșesc în biserică. Altfel, evenimentul rămâne doar în planul acesta istoric, ne amintim, ne gândim la date, unii oameni sunt frământați de data nașterii, dacă este într-adevăr cea reală sau nu, de faptul că nu toți sărbătorim deodată, unii sărbătoresc pe stil vechi, alții pe stil nou și lucruri de felul acesta care țin de realitatea pământească, de limitele pe care le avem noi ca oameni păcătoși și neputincioși. Dar esențial este să vedem valoarea veșnică a evenimentului și să o trăim în chip tainic. Și atunci, depășind aceste limitări, noi ne vom putea efectiv bucura, vom fi părtași la acest eveniment împreună cu magii, împreună cu păstori, împreună cu îngerii și noi ne închinăm și noi aducem celui ce se naște în iesle daruri. Și noi slăvim, aducem slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu împreună cu îngerii, deci suntem părtași la acest eveniment de fiecare dată.
Părintele Mândrit, nașterea Domnului este un eveniment istoric, el este un eveniment pe care astăzi îl trăim, ca și cum am fi atunci prezenți și contemporani cu Mântuitorul Iisus Hristos, într-o manieră similară l-au trăit și cei de dinaintea lui. Marii drepți și marii profeți ai Vechiului Testament trăiau în duh ceva ce urma să vină. Ce înseamnă ceea ce au vestit profeții?
Adică lor le-a fost dăruit de Dumnezeu să vadă în chip tainic evenimentele care aveau să se petreacă. E greu, iarăși, de știut în ce chip le-a fost descoperită profeților această taina mântuirii, cum se întâmplă o vedenie, cum poate un om să vadă, fiind treaz sau fiind răpit sau în somn. Aceasta iarăși este o taină care ne depășește, dar esențial este faptul că Dumnezeu le-a descoperit acestor oameni, le-a dat anumite informații pe care ei le-au consemnat. Noi astăzi le găsim în scrierile profeților din Vechiul Testament și pe care noi le citim chiar și la slujba praznicului. Sunt secțiuni din cartea profetului Isaia, a profetului Daniel, a profetului Baruch, care se referă la nașterea lui Mesia, la nașterea Mântuitorului. A fost profețit faptul că se va naște dintr-o fecioară. Prorocul Isaia mărturisește acest lucru. Și pentru ei a fost o bucurie să știe că se vor întâmpla aceste lucruri cândva, dar n-au avut fericirea să le vadă împlinindu-se decât în măsura în care, din starea în care ei se află acum, dincolo de moarte, au putut să guste câte ceva și, bineînțeles, s-au bucurat la învierea Mântuitorului când au fost ridicați împreună toți drepții Vechiului Testament și au fost duși în sânul lui Avraam, ca să folosim această expresie a Mântuitorului. Și la un moment dat Mântuitorul zice în Sfânta Evanghelie, vorbind cu Sfinții Apostoli și cu cei care îl ascultau, că zice, mulți proroci și drepți ar fi fost bucuroși să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă cuvintele pe care voi le auziți și nu le-au auzit. Dar în măsura în care le-a fost cu putință, iată, au avut parte de aceste descoperiri și care ne încredințează pe noi toți că a fost o lucrare specială a lui Dumnezeu, care a fost prevestită prin proroci, a fost pregătită prin ei, poporul lui Dumnezeu, poporul ales a fost pregătit pentru venirea lui Mesia, chiar dacă nu toți au fost la măsura acestei pregătiri, dar a fost o linie, un fir roșu care a culminat în Sfânta Fecioară Maria și în care s-a arătat că poporul era pregătit pentru venirea lui Mesia.
Părinte Arhimandrit, în legătură cu nașterea Mântuitorului, unii teologi fac o observație interesantă, anume că primii oameni care s-au închinat pruncului nou născut au fost simpli păstori. Așadar, n-au venit să-l vadă la Betlehem fruntașii iudeilor, farisei, cărturari, nici arhiereul, nici preoții. Au avut acest privilegiu simpli păstori.
Ține iarăși de pedagogia lui Dumnezeu, de rânduiala lui de mântuirea lumii. Ni se spune că Dumnezeu a ales pe cele rușinoase, pe cele slabe ale acestei lumi ca să se proslăvească prin ele și să le rușine pe cele tari. Din nefericire, mai mari iudeilor erau într-o stare destul de agravată de pervertire, de întunecare a minții și n-au fost la măsura să primească cu inimă curată aceste evenimente. Și de aceea Mântuitorul alege să se arate păstorilor, pentru că ei erau cu inima curată, cum va spune Mântuitorul în fericiri, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Așadar, se vede că acești păstori aveau o inimă curată. În simplitatea lor nu erau fățarnici, așa cum erau mai mari religioși ai poporului. Știm că Mântuitorul va avea cuvinte foarte aspre la adresa lor din această pricină, că erau fățarnici. Nu erau sinceri nici față de Dumnezeu și nici față de oameni și nici față de ei înșiși. În schimb, păstorii aveau această sinceritate și această simplitate a inimii și de aceea Domnul li s-a descoperit, au văzut această arătare de îngeri care le-a vestit minunea nașterii și ei s-au dus să îi se închine aducându-i în dar din turmele lor. Și poate că în felul acesta se arăta și faptul că Mântuitorul a venit în această lume să fie păstorul cel bun. Păstorii au devenit o imagine a Mântuitorului foarte prețioasă și vedeți că în iconografie Mântuitorul adeseori apare ca fiind păstorul cel bun, cum de fapt se și numește el în Sfânta Evanghelie, zice, eu sunt păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. Deci nu este întâmplătoare această rânduială.
Ați amintit aici prezența îngerilor. Păstorii, cei curați cu inima, i-au văzut pe îngeri. Îngerii slavosloveau și vesteau pacea între oameni. Iisus, Mântuitorul, avea să aducă pace între oameni, deși în altă împrejurare Mântuitorul spune că venirea sa avea să aducă și sabie și dezbinarea între tată și fiu, între fică și mamă. Pe de o parte, îngerii vestesc această pace ce vine prin Iisus, pe de altă parte, Iisus însuși spune că venirea lui în istorie va aduce și dezbinare.
Da, e un paradox. Amândouă sunt adevărate. Pe de o parte, Hristos este pacea noastră, El este pacea care vine de sus. Sfântul Pavel dă această mărturie frumoasă, zice, Hristos este pacea noastră, așadar pace dobândește un om care îl cunoaște pe Hristos și care se împărtășește cu El, se unește cu El. Și atunci, prin Hristos, acel om dobândește pacea cu Dumnezeu, pacea cu sine însuși, pacea cu lumea înconjurătoare. Altfel, Hristos poate să fie și un semn care stârnește împotriviri, în măsura în care, vedeți, El descoperă lumii păcatul și în felul acesta izmintește pe mai mari acestei lumi, cum s-a întâmplat, i-a zmintit, i-a tulburat pe mai mari religioși ai poporului, pe mai mari preoților, pe cărturari, pe farisei, pe conducătorii politici, pe toți i-a tulburat prin prezența sa. Dar nu aceasta a fost intenția lui. Intenția lui a fost doar de a mărturisi adevărul. Dar se vede că adevărul în această lume căzută poate să stârnească asemenea reacții de tulburare și de împotrivire. Dar nu este altă cale.
În orice caz, rămâne acest adevăr pe care l-ați formulat: cine se unește cu Domnul dobândește pacea, în vreme ce oamenii care nu sunt cu El provoacă în jurul lor dezbinare.
Da, în primul rând au o tulburare lăuntrică, sunt oameni tulburați și neliniștiți, veșnic nemulțumiți, se împotrivesc la orice și bineînțeles că produc sau transmit ceea ce au ei în interiorul lor și în afară. De vreme ce nu au pace în lăuntru, nu pot să aducă pace în afară. Sau chiar dacă reușesc la un moment dat să găsească anumite modalități de a conviețui pașnic din punct de vedere social, pacea aceasta nu este durabilă, foarte repede se clatină și foarte repede se ajunge iarăși la război.
Ce să însemne pentru noi faptul că la pruncul Iisus, abia născut, vin să aducă daruri din părțile îndepărtate ale Orientului, din Persia, magi, oameni străini de revelația dată de Dumnezeu lui Israel, dar oameni care, iată, undeva prin ceea ce dobândiseră ca înțelepciune și cunoaștere, au știut să-L găsească pe Mântuitorul.
Se vede că Dumnezeu a avut o lucrare de povățuire și cu cei ce erau în afara lui Israel. Deci și aceștia căutau și așteptau mântuirea și Dumnezeu îi avea în vedere și pe ei și de aceea, prin înțelepciunea pe care ei o aveau în știința astrologiei pe vremea aceea, s-au încredințat că în Israel s-a născut un mare împărat care de fapt avea să devină împăratul întregii lumi, mântuitorul întregii lumi. Și atunci ei au venit să îi se închine și să-i aducă daruri, aur, tămâie și smirnă, toate acestea fiind tot așa gesturi profetice, pentru că deja făceau o aluzie la patima mântuitorului, la cele ce aveau să se petreacă cu el la sfârșitul vieții pământești. Și, bineînțeles că iarăși prin aceste daruri se arată întreita slujire pe care avea să o aibă Mântuitorul în această lume aceea de mare preot, de împărat și de profet, de învățător al cuvântului lui Dumnezeu.
Am vorbit, Părinte, aici despre prezența păstorilor la locul unde s-a născut Iisus. Am vorbit despre faptul că îngerii vestesc bucurie din cer și pace. Am vorbit despre faptul că magii aduc daruri pruncului nou-născut, Mântuitorul Iisus Hristos. Dar în același timp, întreaga creație, într-un fel, primește o pecete prin venirea Mântuitorului Iisus Hristos, prin actul nașterii, așa cum, într-un mod spiritual, chiar poate ontologic, Căderea lui Adam a modificat ceva în structura firii și a creației, în mod similar, prin venirea în istoria Fiului lui Dumnezeu, ceva în creație se schimbă.
Păcatul nu a însemnat doar stricăciunea omului, ci stricăciunea întregii zidiri, pentru că omul era coroana creației sau inima creației, dacă vreți, de vreme ce el s-a stricat, în această stricăciune s-a transmis și în universul care i-a fost dăruit de Dumnezeu să-l stăpânească. Și de aceea pământul a început să-i rodească spini și pălămidă, animalele au început să-i se împotrivească, nu l-au mai recunoscut ca și împărat după ce omul s-a înstrăinat, s-a rupt de comuniunea cu Dumnezeu. Așadar, întreaga făptură aștepta mântuirea, suspina după această mântuire și bineînțeles că atunci când Mântuitorul s-a născut în această lume și a venit ca să o mântuiască, întreaga făptură tresălta de bucurie și vedeți că și natura neînsuflețită în felul ei participă la nașterea Domnului prin faptul că steaua se arată magilor și îi călăuzește ca să vină să se închine, ea a stat acolo deasupra unde era pruncul și așa magii au știut unde să se oprească, unde să-l găsească pe prunc. Pământul a oferit peștera. Deci și natura neînsuflețită participă la nașterea Domnului pentru că și ea așteaptă mântuirea împreună cu mântuirea omului.
Părinte Arhimandrit, astăzi știința a evoluat fantastic. Ne uimim de ceea ce ne spun astăzi astrofizicienii, ce descoperă în universul acesta nesfârșit aproape. Sunt lucruri de neînchipuit care ajung la mintea oamenilor de știință, însă teologii transmit acestor oameni de știință un adevăr pe care ei poate nu l-ar putea primi vreodată, că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos are legătură și cu ceea ce ei descoperă. Universul întreg are o strânsă legătură cu persoana Mântuitorului Iisus Hristos, legătură care se definește și se concretizează în mod deosebit în Sfânta Liturghie.
Adică cel ce s-a născut în peștera din Betleem pentru noi este de fapt făcătorul cerului și al pământului. Acest univers atât de uimitor are un făcător, iar noi credem că acest făcător este, de fapt, Mântuitorul Iisus Hristos. Evanghelistul Ioan așa ne spune că toate s-au făcut prin El și pentru El. Deci Hristos, Logosul Divin al Tatălui, este rațiunea de a fi a întregii existențe. Deci Dumnezeul Bibliei, sau pe care îl revelează Biblia, atât cea a Vechiului Testament cât și cea a Noului Testament, este de fapt Dumnezeul întregului univers. Este creatorul cerului și al pământului și, bineînțeles, că acest Dumnezeu trebuie să devină și Dumnezeul inimii mele. El trebuie să mă stăpânească și pe mine, să-mi împărtășească și mie dragostea lui cea veșnică.
Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Este neadu.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, o emisiune dedicată praznicului Crăciunului, sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, pe care, iată, an de an o prăznuim și care mereu aduce acest mesaj cunoscut, dar permanent viu și actual pentru viețile noastre, anume faptul că Fiul lui Dumnezeu cel din veci s-a născut din fecioară și a venit între noi oamenii să ne mântuiască. Părinte Arhimandrit, iată, ați spus că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este făcătorul cerului și al pământului. El guvernează, El stăpânește întreaga lume și ne-a dat-o nouă oamenilor ca un dar. Acest făcător al cerului și al pământului, care stăpânește peste nesfârșitele întinderi ale cosmosului, s-a născut ca un prunc fragil din Fecioara Maria, într-un mod sărăcăcios, într-un mod neluat în seamă de ceilalți. Așadar, teologii aici vorbesc despre kenoză, cum să punem în tandem măreția logosului lui Dumnezeu cu fragilitatea acestui prunc născut în iesle.
Da, această deșertare a Fiului lui Dumnezeu de slava pe care o avea împreună cu Tatăl și cu Duhul și pe care a continuat într-un anume fel să o aibă, deși pentru ochii noștri era de nevăzut, ține și de smerenia lui Dumnezeu, iarăși un concept greu de revelat, deslușit pentru mintea omului stăpânit de mândrie. Ce înseamnă să fii smerit? Noi privim smerenia ca fiind ceva înjositor, ceva care ne umilește, dar în realitate, iată, smerenia este o trăsătură a iubirii. Mântuitorul Iisus Hristos este atât de smerit pentru că El de fapt este însăși dragostea. Și dragostea în felul acesta se poartă. Noi vorbim foarte mult despre dragoste, dar o facem într-un mod omenesc și din nefericire pervertit. Noi am scâlciat chipul iubirii. Noi nu vedem drept sau nu înțelegem drept ce înseamnă să iubești. Dacă vrem să știm ce înseamnă să iubești, iată, trebuie să-L privim pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și a iubi înseamnă a te smeri. Și această pildă sau lecție de smerenie o dă Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor săi în mod deosebit la cina cea de taină. La naștere, sigur că o face în felul acesta, că se naște într-o peșteră și lucrul acesta se întâmplă din pricina omului. El n-ar fi vrut neapărat să se nască într-o peșteră, el ar fi vrut să se nască în condițiile în care se nasc toți copiii în această lume, dar pentru că în vremea aceea Fecioara Maria n-a găsit loc la casa de oaspeți, peste tot a fost respins, a ajuns în cele din urmă să nască într-un grajd, într-o iesle de dobitoace. Dar Mântuitorul a primit acest lucru, nu a respins nici această condiție. La cina cea de taină, însă, acolo iarăși dă o lecție deslușită ucenicilor, cumva le predă această taină a smereniei, adică ceea ce ați văzut la mine, ceea ce mă vedeți pe mine făcând, faptul că eu vă slujesc vouă, că vă spăl picioarele, va trebui să faceți același lucru și voi. Eu n-am venit în această lume, zice, ca să mi se slujească, ci ca eu însumi să slujesc și să-mi dau viața preț de răscumpărare pentru mulți. Așadar, această deșertare a Fiului lui Dumnezeu, această kenoză, ține de fapt de dragostea Lui, care este o dragoste smerită și care se pune, iată, alături cu treapta cea mai de jos la care a putut să ajungă omul. S-a alăturat dobitoacelor celor necuvântătoare, zice psalmistul, zice omul în cinste fiind, a ajuns să fie alături de dobitoacele cele necuvântătoare. Și iată că Mântuitorul primește această condiție a omului căzut, să fie alături de dobitoacele cele necuvântătoare, ca de acolo să-l ridice pe om și să-l aducă iarăși la slava de unde a căzut și chiar mai mult decât atât, să-l ducă acolo de-a dreapta Tatălui în împărăția cerurilor.
În legătură cu faptul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și cu acest act al chenozei sau al smereniei Fiului lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie, teologul, făcea următoarea observație: plinul se golește, se golește de slava sa și se face mic, ca prin el eu să mă împărtășesc de plinătate. Adică acest act de smerenie și de chenoză mă vizează pe mine ca eu să dobândesc ceea ce Domnul are prin însușirea sa, prin faptul că este Dumnezeu.
Adică Mântuitorul vedeți asupra lui condiția omului căzut și suportă toate consecințele căderii în păcat, măcar că el era fără de prihană, și face aceasta tocmai pentru ca omul să poată dobândi condiția Fiului lui Dumnezeu, să devină Fiul al lui Dumnezeu după har, să dobândească slava pe care el o are înainte de a fi lumea. Așa s-a rugat Mântuitorul, zice: Părinte, mă rog ca acolo unde sunt eu să fie și ucenicii mei, ca să vadă slava mea. Deci iată, el ia condiția omului păcătos asupra lui și trăiește ca și cum el ar fi făcut toate păcatele întregii lumi, dar aceasta pentru ca omul să se poată ridica la slava Fiului lui Dumnezeu.
Și în pofida acestui fapt, pruncul Iisus va fi mereu fragil și expus pericolelor. Irod caută să-l omoare, ia calea exilului, așadar o copilărie în pribegie, cel puțin în prima parte.
Da, Mântuitorul a fost expus la această prigoană încă de la naștere, dar Dumnezeu i-a purtat de grijă și aici iarăși descoperim o altă latură a lucrării lui Dumnezeu pe care o numim providență sau pronie, pentru că vedem cum Dumnezeu a purtat de grijă Fecioarei Maria și dreptului Iosif și pruncului Iisus, prin îngeri le-a vestit: mergeți în Egipt, stați acolo, după aceea i-a chemat înapoi. Deci a fost păzit de lucrarea celui rău, dar a venit și o vreme când această lucrare a fost dezlegată. Și vedem cum în Ghețiman Mântuitorul zice: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Deci vedeți, câtă vreme Dumnezeu nu îngăduie să se întâmple un lucru, nu se întâmplă în viața noastră. Dar poate că vine un moment când Dumnezeu dezleagă să se întâmple un anumit lucru, aparent rău, dar dacă este din pronia lui Dumnezeu, înseamnă că pentru noi este un lucru mântuitor. Și ceea ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului ar trebui foarte mult să ne mângâie și să ne încurajeze și pe noi atunci când pătimim necazuri sau când vedem că în anumite împrejurări Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră și ne păzește și ne izbăvește de anumite necazuri și dureri, iar altă dată Dumnezeu nu ascultă rugăciunea și nu ne păzește și nu ne izbăvește. Și s-ar putea să fim zmintiți. De ce uneori Dumnezeu grabnic ascultă rugăciunea, iar altă dată tace și nu face nimic? Dar aceasta este taina lui Dumnezeu pe care noi trebuie să o primim, și tot ceea ce vedem întâmplându-se în viața Mântuitorului ca om aici pe pământ este foarte important și pentru noi, adică trebuie să fie pildă pentru noi toți și trebuie să ne încredințeze că același lucru este valabil și pentru noi.
În legătură cu acest act al smereniei, al chenozei Domnului, un teolog grec, mitropolitul Ieroteos Vlachos, făcea următoarea observație: golirea lui Hristos, adică actul chenozei lui, nu a constat în faptul că s-a născut sărac, că a trăit într-o familie modestă, că a gustat de mic prigoana, persecuția și chinurile, că s-a confruntat cu ura oamenilor, ci în aceea că a luat firea omenească supusă morții și pătimirii. am luat firea noastră păcătoasă cu neputințele ei și mai ales a luat păcatul nostru pe umerii lui.
Da, Sfântul Ioan Botezătorul dă această mărturie când Hristos se apropie de apele Iordanului, zice: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Adam în rai l-a învinovățit pe Dumnezeu, dezvinovățindu-se pe el și zicând: nu eu, ci femeia pe care mi-ai dat-o, femeia zicând: nu eu, ci șarpele m-a ispitit. Amândoi, fără să vrea și fără să-și dea seama, l-au învinovățit pe Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, tu ești de vină că mi-ai dat femeia, tu ești de vină că l-ai lăsat pe șarpe să mă ispitească, și Dumnezeu își asumă această vinovăție, nu se dezvinovățește. Și pe Golgota Mântuitorul ispășește ca și cum el ar fi vinovat de păcatul lui Adam și de păcatul tuturor oamenilor. Ia asupra lui, și vedem că aceasta este de fapt reacția iubirii. Acesta este felul de a fi al iubirii. Iubirea rabdă pe nedrept. Iubirea asumă. Iubirea nu zice: de ce eu? Ci iubirea zice: mai bine eu, mai bine să rabd eu decât celălalt. Și vedem lucrul acesta la o mamă, nu? Iubindu-și copilul, mama zice: mai bine să rabd eu decât să rabd de copilul. Vedem cum reacționează dragostea. Ei, această dragoste, care poate că este cea mai mare într-o inimă de mamă, la Dumnezeu este în chip desăvârșit. Și această dragoste nemăsurată a lui Dumnezeu a fost în stare să ia asupra-și păcatele întregii lumi. Și în felul acesta omul să ajungă în cele din urmă să zică: și totuși, Doamne, nu Tu ești vinovat, ci eu sunt vinovat. Deci aceasta ar fi mântuirea omului, văzându-L pe Hristos, pe Golgota, pătimind, să zică: totuși, Doamne, nu Tu ești vinovat, ci eu sunt vinovat. Te rog să mă ierți și să nu te scârbești de mine.
L-am amintit aici pe Mitropolitul Ieroteos Vlahos, în legătură cu praznicul nașterii Domnului. El face câteva observații pe care trebuie să le rețină noi în ceea ce privește semnificația teologică și duhovnicească acestui praznic. De pildă, faptul că peștera în care s-a născut Hristos este o întruchipare a bisericii. Ceea ce noi, de fapt, și surprindem în actul proscomidei, oricum, biserica este locul unde Iisus vine.
Da, în biserică vedeți că sunt foarte multe simboluri și unele se suprapun, dar semnificația este foarte profundă. Peștera din Betleem, unde se naște Mântuitorul Iisus Hristos, în biserică este închipuită de proscomidiar și de lucrarea proscomidiei. Acolo se pomenesc aceste elemente de la nașterea Domnului și tot ceea ce s-a întâmplat la nașterea Domnului în Betleem. Dar toate acestea deja fac o aluzie la mormântul Domnului, adică peștera din Betleem este în același timp și mormântul în care a fost pus trupul Domnului după răstignire, și scutecele din icoana nașterii deja le putem vedea ca fiind giulgiurile.
Peștera e ca un mormânt.
Da, peștera deja este ca un mormânt și scutecele sunt ca și giulgiul celui ce va fi îngropat în mormântul Domnului din Ierusalim.
O altă idee, Părinte Arhimandrit, prin actul nașterii din Fecioară, firea dumnezeiască a Domnului este pentru totdeauna unită cu cea omenească, din acel moment, din momentul zămislirii și al nașterii.
Odată ce s-a întrupat, Mântuitorul rămâne pentru veșnicie și Dumnezeu și om. Vedem că toate lucrările lui Dumnezeu au valoare veșnică. Odată ce Dumnezeu a adus lumea din neființă la ființă, El nu mai distruge această lume. Nu mai există posibilitatea să se întoarcă în neființă. De vreme ce Dumnezeu s-a întrupat, s-a făcut om, El își păstrează această stare pentru veșnicie.
Altă observație, ne pune în vedere Mitropolitul Euteos, plecând de la un citat din Evanghelia după Matei, la capitolul 2, versetul 12, magii, luând științare în vis, să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Și aici, cumva, acest mesaj că trebuie să îl ocolim pe Irod, omul plăcerii, omul grosierului, așadar a trăi cu Hristos înseamnă a ocoli aceste lucruri.
Înseamnă a ocoli răul și, vedeți, chiar și în prigoana aceasta care se poate stârni împotriva adevărului, noi nu trebuie să o înfruntăm în mod direct, ci undeva trebuie să ocolim confruntarea aceasta cu răul. Mântuitorul chiar zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie, zice, nu stați împotriva celui rău. Dar dacă vine totuși o vreme când, îngăduit fiind de Dumnezeu acest lucru, iată, suntem prinși și legați, așa cum s-a întâmplat cu Mântuitorul Iisus Hristos, și noi trebuie să dăm mărturie despre adevăr, trebuie să dăm această mărturie fără să ne fie frică de moarte. Și dacă Dumnezeu a îngăduit să fim legați, este aceasta o îngăduință a lui Dumnezeu și nu înseamnă neapărat biruirea noastră. Faptul că Hristos a fost legat, răstignit, nu a fost biruit. Așa și noi nu trebuie să ne temem. Deci noi trebuie să ocolim răul, dar dacă vine o vreme când trebuie să ne confruntăm față în față, noi trebuie să dăm mărturie. Nu trebuie să răstignim pe nimeni, dar trebuie să dăm mărturie despre adevărul în care credem, fără să ne fie frică de moarte. Dar zic fără să ne fie frică, Domnul să ne dea această putere, pentru că noi știm cât suntem de slabi în asemenea momente. Apostolul Petru a avut senzația la un moment dat că nu-i va fi frică de moarte și a zis, Doamne, chiar dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu o voi face. Și Domnul i-a zis că nu va fi așa și, într-adevăr, Petru, când a fost strâmtorat și dovedit că este ucenicul lui Hristos, s-a lepădat și s-a blestemat că nu-l cunoaște. Așadar, vedem că omul este foarte slab și dacă nu ne va da Dumnezeu puterea aceasta de a-L mărturisi, noi nu vom putea să facem acest lucru, așa că nu trebuie să ne mândrim și să ne grozăvim înainte de vreme, ci trebuie să fim smeriți și trebuie să cerem putere de la Dumnezeu, ca dacă va fi să trecem prin asemenea încercări, să ne dea El tăria și curajul de a-L mărturisi până la moarte.
Și cumva, Părinte, ultima idee ce s-ar desprinde din semnificația teologică și duhovnicească a praznicului Crăciunului e o idee cumva care pleacă de la Sfântul Simeon, noul teolog. Hristos în om se zămislește ca un prunc, după care se naște prin virtuți. Prezența lui Hristos poate să crească în om cu timpul, dacă omul conlucrează pentru acest lucru.
Cumva, atunci când suntem botezați, noi îl primim pe Hristos poate în stadiul acesta de prunc, care, fiind aici pe pământ, el creștea și se desăvârșea cu vârsta, cu înțelepciunea și cu harul lui Dumnezeu. Așa și noi, pe parcursul vieții, cât ne este îngăduit să trăim în această lume, și noi trebuie să creștem în Hristos și să ajungem la statura bărbatului desăvârșit, cum zice Sfântul Pavel. Să ajungem la această maturitate a deplinătății lui Hristos. Și tot Sfântul Pavel zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. La această stare ar trebui să ajungem și noi spre sfârșitul vieții, dacă Dumnezeu ne va binecuvânta să trăim 70-80 de ani, cum zice psalmistul, câte sunt zilele omului în această lume.
Dar nu rămânem la măsura pe care am dobândit-o prin botez.
Ar fi de dorit să nu rămânem, dar acum condițiile sunt diferite, nu toți avem aceste condiții, se vede că tot prin rânduiala lui Dumnezeu mor și copii proaspăt botezați sau copii care n-au apucat să se boteze sau copii care n-au apucat să se nască. Nu știm cum Dumnezeu va chivernisi aceste lucruri, noi nădăjduim în mila Lui cea neasemănată și nemăsurată, Biserica, asemenea Mântuitorului Iisus Hristos, se roagă pentru mântuirea tuturor oamenilor. Și Sfântul Pavel zice, cred într-una din epistolele către Timotei, că Dumnezeu este mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales al celor credincioși. Deci, în mod deosebit, cei credincioși, cei care și-au manifestat voit și conștient credința în El, se vor bucura de această mântuire, dar se vede că Dumnezeu are căi de mântuire și pentru ceilalți. În ce fel? Vom vedea în ziua cea de apoi. Atunci ni se vor desluși foarte multe taine la care astăzi nu avem răspuns mulțumitor.
Și o ultimă problemă în această emisiune. Crăciunul este o sărbătoare a tuturor creștinilor, în mod deosebit a celor credincioși, drept credincioși. Dar ea a devenit cu timpul și o sărbătoare cu caracter laic, chiar comercial, să spunem, și s-a răspândit chiar în rândul necreștinilor, sub forma pomului de Crăciun, sub forma lui Moș Crăciun, așadar o sărbătorire secularizată.
Da, cred că aici sunt două aspecte, aș zice. Cred că este și unul pozitiv în faptul că nașterea Domnului, într-un fel sau altul, îi influențează și pe cei necredincioși, cumva fără să vrea, se bucură de nașterea lui Hristos și de darurile pe care El le revarsă peste întreaga lume, pentru că toată lumea aceasta, de vreme ce Hristos este ziditorul ei, tot Hristos este și mântuitorul ei și cel care îi poartă de grijă, și Dumnezeu pe cei drepți iubește, dar și pe păcătoși îi miluiește. Așadar, într-o măsură mai mică sau mai mare, toți oamenii se bucură de nașterea lui Hristos, chiar dacă nu-L recunosc ca Domn și Mântuitor. Iar aspectul negativ este acesta, că avem tendința de a minimaliza lucrurile, de a le devaloriza, de a le reduce la un nivel foarte superficial, material, adică ne simțim bine, petrecem, ne întâlnim unii cu alții, mâncăm, bem, dar toate acestea nu sunt mântuirea omului. Sunt bucurii trecătoare și omul rămâne tot singur și neputincios, și dacă nu-L cunoaște pe Hristos, dacă nu-L va descoperi pe Hristos, s-ar putea ca sfârșitul lui să fie întunericul cel mai din afară, pentru că dacă Hristos este rațiunea de a fi a omului și a întregii existențe, înseamnă că nu există altă lumină. Toate celelalte lumini, până la urmă, sunt întuneric, zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, ca ea să luăm seama ca nu cumva lumina din noi să fie întuneric. Adică tot ceea ce nouă ni se pare la un moment dat ca lumină, la un moment dat se va dovedi că este de fapt întuneric. Adevărata lumină este Hristos, zice, Eu sunt lumina lumii și cine va păzi poruncile mele va avea lumina vieții. Altfel, totul este amăgitor și dezamăgitor în cele din urmă, și să dea Dumnezeu ca dezamăgirea să fie până la urmă pricină de mântuire, să căutăm mai adânc și să-L descoperim pe Hristos, adevărul și viața, să-L descoperim pe Hristos, lumina lumii, să-L descoperim pe Hristos, pâinea vieții celei veșnice, pentru că nașterea Lui în Betleem, sau cuvântul Betleem, numele acesta Betleem, înseamnă de fapt casa pâinii. Și Hristos este de fapt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer ca să se dea hrană lumii.
Da, Părinte Arhimandrit, punem punct ediției noastre de astăzi. Rămânem cu această convingere că nașterea lui Hristos este evenimentul crucial în istoria umanității, dar acest eveniment e datoria noastră să-l trăim și de manieră mai profundă decât așa simplă, simplistă și festivistă cum se poate întâmpla în zilele noastre, să mergem mai la adânc și să căutăm semnificațiile profunde pentru viața noastră ale acestui mare eveniment, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite în această emisiune, cu speranța că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare sărbători cu bucurie și Crăciun fericit. Toate cele bune!